Хрысціянскі і мусульманскі духовныя лідары падрыхтуюць сумесны дакумент па асуджэнні тэрактаў супраць хрысціянаў Ірака. Такое рашэнне прынялі кілікійскі армянскі каталікос Арам I, рэзідэнцыя якога знаходзіцца ў Лівані, і муфты Лівана шэйх Мухаммад Рашыд Каббані, паведамляе канцылярыя кілікійскага каталікоса. Прапанова паступіла ад галоўнага муфты Лівана, які заявіў, што мае намер абмеркаваць дэталі сумеснай акцыі з лідарамі ісламскага свету, у тым ліку духоўнымі лідарамі Егіпта, Саудаўскай Аравіі і іншых мусульманскіх краін. У тэлефоннай размове з кількійскім армянскім каталікосам муфты Лівана выказаў сваё абурэнне падзеямі ў Іраку, назваўшы варварскімі і нечалавечымі праявы агрэсіі супраць хрысціянскага насельніцтва. На працягу стагоддзяў на блізкім усходзе мірна суіснавалі і хрысціяне, і мусульмане. Тое, што адбываецца ў Іраку, непраймальна для ўсіх нас, заявіў пры гэтым шэйх. Кілікійскі каталікос, вітаючы ініцыятыву ліванскага муфтыя, прапанаваў стварыць хрысціянска-ісламскую раду духоўных лідараў, каб спрыяць больш шчыльнаму дыялогу паміж прадстаўнікамі рэлігіі, што дапаможа разам змагацца супраць гвалту.